Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 6-noyabr, payshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 2-soati boshlandi. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Avaz Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
Isroil AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning Eron bilan muzokaralar kursiga o'tirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda marshrut taksida sodir etilgan portlashdan 11 kishi nobud bo'ldi. NATO Rossiyaning o'z raketalarini Yevropa ostonasiga joylashtirish rejasidan jiddiy xavotir bildirdi.
Xabarlar tafsilotlari birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zilari bilan tanishtirib qo'ysam. Barak Obama Oq uyning yangi ma'muriyatini tuzishga kirishdi. Obama nafaqat prezidentlik, balki o'z partiyasi uchun Amerika Kongressidagi nazoratni olib berdi. Uning oldida mushkul muammolarni yechish vazifasi turibdi. Davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan Bulgariya rahbari prezident Karimov bilan uchrashdi. Prezidentning farmoni amalda. Xorazmda kichik fermerlardan o'z yerlarini topshirish talab qilinmoqda. Rasmiylar O'zbekiston eksport hajmi oshganini ta'kidlamoqda. Tojikiston alyuminiy zavodi o'zbekistonliklarni zaharlashda davom etmoqda. Dasturimizdan xalqaro mavzularga oid boshqa xabarlar va islom va musulmonlar eshitirishi o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShning yangi prezidenti etib saylangan Barak Obama o'z ma'muriyatini shakllantirishga kirishdi. Xabarlarga ko'ra, Barak Obama kongressmen Rem Emanuelga o'z ma'muriyati rahbarligini taklif etgan. Obama kabi Chicagodan bo'lgan Rem Emanuel sobiq prezident Bill Clinton ma'muriyatida maslahatchi lavozimida xizmat qilgan. AQSh matbuoti xabarlariga ko'ra, Obama tuzishga kirishgan yangi ma'muriyatdagi asosiy lavozimlarga Clinton davridagi ko'zga tashlangan arboblar taklif etilmoqda. Isroil AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obamaning Eron bilan muzokaralar kursiga o'tirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Tsipi Livnining ta'kidicha, Barak Obamaning Eron bilan muzokaralar boshlashga qilgan ishoralari yaqin sharqda Eronni o'z yadroviy dasturidan voz kechishga qaratilgan urinishlarning samarasiz bo'lgani sifatida qabul qilinishi mumkin. AQShning Eron bilan muzokaralar boshlashini qo'llab-quvvatlaysizmi degan savolga Isroil tashqi ishlar vaziri mutlaq yo'q deya javob qaytardi. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Jorj Bush prezidentlikdan ketgunga qadar Isroil va Falastin o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha ololmasligini tan oldi. Bu haqda Kandaliza Rays Isroil safari chog'ida ma'lum qildi. Isroildan so'ng AQSh davlat kotibi Falastin, Iordaniya hamda Misrga borishni rejalashtirgan. O'tgan yili AQShning Maryland shtatida Isroil va Falastin yetakchilari uchrashuvidan so'ng AQSh prezidenti Jorj Bush o'z prezidentlik vakolati tugagunga qadar bu ikki davlat o'rtasida tinchlik shartnomasi imzolanishiga hissa qo'shishga va'da qilgan edi. Joriy haftada prezident Mahmud Abbos ham Isroil va Falastin hukumatlari rasmiy Vashington rejasiga muvofiq joriy yil yakuniga qadar o'zaro tinchlik shartnomasiga erisha ololmasligini ma'lum qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. NATO Rossiyaning o'z raketalarini Yevropa ostonasiga joylashtirish rejasidan jiddiy tashvish bildirdi. Rossiya Yevropa davlatlari bilan o'ralgan o'zining Kaliningrad anklavida qisqa masofaga uchuvchi raketalarini joylashtirish niyatida. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 5-noyabr kuni qilgan chiqishida mazkur choralar AQShning Yevropada raketa hujumiga qarshi mudofaa tizimini joylashtirish rejasiga javoban ko'rilayotganini bildirgan edi. NATO matbuot kotibi Rossiyaning bunday xatti-harakatlari mavjud xalqaro kelishuvlarga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi. Rossiyaning ushbu rejasini Polsha, Chexiya va Litva yetakchilari ham keskin tanqid qildilar. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda marshrut taksida sodir etilgan portlashda 11 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash xudkush ayol tomonidan sodir etilgan. Bu portlashda 30dan ziyod fuqaro tan jarohat olgan. Ayni paytda Shimoliy Osetiya yetakchisi Taymuras Mamsurov nobud bo'lgan fuqarolar oila a'zolariga ta'ziya izhor qilib, portlash tashkilotchilarini topish borasida tezkor choralar o'tkazishga topshiriq berdi. Ruminiya va Bulgariya o'z harbiylarini Iroqdan olib chiqadi. Ruminiya mudofaa vaziri Teodor Meliskanu joriy yil yakuniga qadar ruminiyalik 500 nafar harbiy Iroqdan ortga qaytarilishini ma'lum qildi. Teodor Meliskanuning bildirishicha, Iroqda 30 sonli harbiy kontingent qoladi va ular asosan mahalliy hukumatlarga ko'maklashish bilan mashg'ul bo'ladi. Shu kunning o'zida Bolgariya mudofaa vazirligi ham joriy yil yakuniga qadar mamlakatning 155 harbiysi Iroq hududini tark etishini e'lon qildi. Mudofaa vazirligi matbuot kotibi Bolgariya hukumati Iroqdagi harbiylar mandati yanvar oyida tugagandan so'ng uni uzaytirishni rejalashtirmayotganini ma'lum qildi. Pokistonning Afg'onistonga yaqin Bajaur viloyatida qabila yetakchilari uchrashuvida sodir etilgan portlashda 8 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod fuqaro jarohatlandi. Rasmiylarning ta'kidicha, mahalliy qabila yetakchilari mintaqadagi jangarilarga qarshi kurash masalalarini muhokama etayotgan paytda portlash ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha, majlisda 200 ga yaqin kishi ishtirok etayotgan bo'lgan. Bir necha oy davomida Pokiston hukumat kuchlari mazkur mintaqada Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyotlar o'tkazib kelmoqda. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 6-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokaralar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, uchrashuv chog'ida o'zaro hamkorlik istiqbollari, bir qator sohadagi aloqalarni rivojlantirish, jumladan Rosatom yadroviy energetika shirkati va Italiya davlati o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolash masalalari muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida esa 30 ga yaqin hamkorlik shartnomasi imzolandi. Shu kunning o'zida Italiya bosh vaziri rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashishni ham rejalashtirgan. Kanada 2011 yilga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish rejasiga sodiq qolajagini ta'kidlamoqda. Kanada tashqi ishlar vaziri Lovrens Kanon AQShning yangi saylangan prezidenti kanadalik harbiylarning Afg'onistonda uzoqroq muddatga qolishni so'ragan taqdirda ham Kanada hukumati o'z rejasidan voz kechmasligini bildirdi. Hozirda Kanadaning 2,5 ming harbiysi Afg'onistonda xalqaro kuchlar safida xizmat qilmoqda. AQShning Guantanamodagi harbiy bazasidan Qozog'istonning so'nggi 4-chi fuqarosi ozod qilindi. AQShning Qozog'istondagi elchisi Richard Hoglandning ozodlik radiosiga bildirishi 2001 yil Afg'onistonda hibsga olingan Dolkun Kerimbakiyev kuni kecha Guantanamodagi qamoqdan ozod etilgan va o'z vataniga qaytib kelgan. Sobiq mahbusning oila a'zolariga ko'ra, Dolkun Kerimbakiyev qamoqqa olingan paytda Pokiston oliy o'quv yurtlaridan birida tahsil olayotgan bo'lgan.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi programmasidan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Qadrli tinglovchi, suhbatimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Barak Obama Oq uyning yangi ma'muriyatini tuzishga kirishdi. Obama nafaqat prezidentlik, balki o'z partiyasi uchun Amerika Kongressidagi nazoratni olib berdi. Davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan Bolgariya rahbari prezident Karimov bilan uchrashdi. Prezidentning farmoni amalga tatbiq etilmoqda. Xorazmda kichik fermerlardan o'z yerlarini topshirish talab qilinyapti. Rasmiylar O'zbekiston eksporti hajmi oshganini bayon qilishmoqda. Tojikiston alyuminiy zavodi o'zbekistonliklarni zaharlashda davom etyapti. Dasturimizdan xalqaro mavzular hamda islom va musulmonlar eshitirishi o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimizni xalqaro mavzudan boshlaymiz. Avval xabar qilganimizdek, Amerika prezidentligiga birinchi qora tanli amerikalik Barak Obama prezident, birinchi marta Barak Obama amerikalik qora tanli prezident deb saylandi va bu prezident Barak Obamadir. 4 noyabr kuni bo'lib o'tgan saylovda Obama nafaqat o'zi uchun prezidentlik, balki Kongressda ko'pchilik joylarni o'z partiyasi, bo'lmish demokratik partiyasi qo'liga kiritib, uning g'alaba qildi. Jahonning aksar davlatlarida bunday qo'shaloq g'alaba prezident qudratini favqulodda oshirib yuboradi. AQShda ham shunday bo'ladimi, yo'qmi? Hozir ana shu haqda hamkasbim Sarvar Usmon lavha tayyorlagan.
Tonight, because of what we did on this day, in this election, at this defining moment, Change has come to America.
Bu kecha Amerikaga bugun, shu saylovda, shu hal qiluvchi fursatda amalga oshirganimiz o'zgarishlar keldi. Barak Obama 4 noyabr kuni kechqurun Chicago shahrida 100 ming kishilik izdihom oldida o'z g'alabasini shunday e'lon qildi. Seshanba kuni amerikalik saylovchilar nafaqat prezidentlikka nomzodlar uchun ovoz berdi, balki namoyandalar palatasidagi barcha o'rinlar hamda senatdagi 35 ta o'rin uchun da'vogarlarni ham sayladi. Barcha shtatlarda bo'lib o'tgan partiyalararo bu poyga marrasidagi sovrin AQSh qonunchilik hokimiyati ustidan nazoratki, binobarin saylovning bu qismidagi ehtiroslar ham prezidentlik uchun kurashdagidan kam bo'lmadi. Saylovchilarni o'ziga og'dirishga harakat qilar ekan respublikachi senator Jon Makkeyn ba'zan ularga agar hokimiyat tepasiga Obama kelguday bo'lsa, Washington demokratlarning mutlaq nazorati ostiga o'tib qoladi degan fikrni uqtirishga urindi. Biroq oxir-oqibat ijroiya hokimiyat ham, qonunchilik hokimiyat ham demokratlar qo'liga o'tdi. AQSh hokimiyatining ikki butog'i bitta partiya qo'liga o'tib qolishi birinchi marta yuz berayotgani yo'q, deydi AQShda istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik tahlilchi Abdumannob Po'latov. So'nggi bor bu holat prezident Clinton davrida yuz bergan edi.
Bir necha marta Amerika tarixida ham prezident ham kongressni hukmronligi bitta partiya vakillarini qo'lida bo'lgan. Jumladan prezident Bill Clinton 1992 yilda g'alaba qozonganda 2 yil davomida demokratlar kongressni ham ko'pchiligini ovozni qo'lda ushlab turishgan.
Demokratlar namoyandalar palatasida shu paytgacha egallab kelgan o'rinlari qatoriga yana 20 ta o'rinni qo'shib oldi. Har holda saylovning shu paytgacha e'lon qilingan natijalariga ko'ra, palatadagi 435 ta joyning 256 tasiga demokratlar o'tiradigan bo'ldi. Senatdan esa demokratlar mavjud o'rinlari yoniga yana 6 ta o'rin qo'shdi. Demak, demokratlar senatda ham 44 ga nisbatan 56 nisbati bilan hukmron kuchga aylandi. Ijroiya hokimiyatining ham, qonunchilik hokimiyatining ham bitta partiya qo'liga o'tib qolishi tashvish tug'dirmaydimi? Ko'plab davlatlarda bunday holat me'yorga aylanib qolgan. Misol tariqasida Putin Medvedev Yediniy Rossiya nazorati ostidagi mamlakatni yoki aksar sobiq Sovet respublikalarini keltirish mumkin. Biroq g'arb demokratiyalarida partiyasi qonunchilik hokimiyati ustidan nazorat o'rnatgan taqdirda ham davlat rahbari mamlakat ustidan cheklovsiz nazoratni qo'lga kirita olmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlarida hokimiyatning 3 butog'i, ijroiya, qonunchilik va sudlov hokimiyatlarining bir-biridan mustaqilligi ta'minlab qo'yilgani davlat rahbarining diktatorga aylanishi oldini oladigan kafolatdir. Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat rahbari diktatorga aylanib ketishining oldi nafaqat Amerika demokratiyasi an'analari bilan, balki konkret huquqiy mexanizmlar bilan ham olingan, deydi Abdumannob Po'latov. Mana o'sha huquqiy me'yorlardan birginasi.
Kongressning yuqori palatasida, senatda 100 ta a'zo bor, lekin har qanday qonun loyihasi qabul qilinayotgan paytda bitta senator ham qarshilik ko'rsatishi mumkin va buni qoldirishga shunaqa huquqi bor senatning ish qoidasiga binoan. Bitta senator noroziligini yengib o'tish uchun 60 ta senator ovoz berish kerak. Bu hali demokratlar 60 ta ovozga ega bo'lishgani yo'q,
dedi mustaqil tahlilchi Abdumannob Po'latov.
Avomajlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Endi esa diqqatingizni O'zbekistonga oid mavzuga qaratamiz va O'zbekiston siyosiy hayotidagi kunning muhim xabari. Chorshanba kuni Bolgariya prezidenti Georgiy Parvanov davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga ko'ra kelgan Bolgariya rahbari o'zbekistonlik hamkasbi bilan ikki tomonlama munosabatlarni yanada kengaytirish hamda mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga ega o'zaro manfaatli dolzarb masalalarni muhokama qilgan ikki prezident payshanba kuni uchrashdi. Muzokaralar davomida ikki tomonlama hujjatlar ham imzolangani aytilyapti rasmiy manbalarda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ikki davlat rahbarining uchrashuvi tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berishdan bosh tortdi. Prezident Parvanov Andijon voqealaridan beri O'zbekistonga tashrif buyurgan Yevropa rahbarlarining ikkinchisi. O'tgan oyda jazo sanksiyalari yumshatilganidan beri kelganlarning birinchisi bo'ldi. 2007-yilda Yevropa ittifoqiga qo'shilgan Bulgariya ittifoqning Markaziy Osiyoga nisbatan yangicha realpolitik siyosati va O'zbekiston hukumatiga joriy qilingan sanksiyalarning bekor qilinishini yoqlovchi Yevropa a'zolaridan biridir. O'tgan oyda sanksiyalarning bekor qilinishini istaydigan yana bir Yevropa davlati, Latviyaning prezidenti Valdis Zatlers ham davlat tashrifi bilan Toshkentga kelgan edi. O'zbekistonlik mustaqil siyosatshunos Farhod Tolibov rasmiy Toshkent bilan aloqalarini yaqin deb bo'lmaydigan bu davlat rahbarlarining tashrifi mutlaq ikki tomonlama munosabatlar kontekstida amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ularning Toshkentga nisbatan tutgan pozitsiyalari keyingi 3 yilda ancha puturi ketib qolgan O'zbekiston-Yevropa munosabatlarini qayta jonlantirishga hissa qo'shadi deydi.
Tashrif o'zi rejalashtirilgan navbatdagi tashrif bo'lsa kerak, chunki o'zi asta-sekin baribir biz o'rnatgan diplomatik aloqalar o'rnatgan davlatlar bilan oliy darajadagi uchrashuvlar ertami kechmi baribir amalga oshirilishi tabiiy va mana shu Bulgariya rahbari bilan O'zbekiston rahbari uchrashishi manimcha shu tayyorlanib kelgan, rejalashtirilgan oldindan voqea bo'lib, uchrashuv bo'lib ikki tomonlama munosabatlarni yanada bir yuqori darajaga ko'tarishga qaratilgan deb o'ylayman. Ikki tomonlama iqtisodiy, siyosiy, diplomatik, madaniy va boshqa sohalardagi aloqalarni kuchaytirishga qaratilgan bo'lishi shak shubhasiz. Lekin albatta mana shu yaqindagina Litva prezidenti bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng bo'layotgan mana bu yana bir Yevropa mamlakati rahbari bilan bo'layotgan bu uchrashuv albatta O'zbekistonning Yevropa yo'nalishida bo'layotgan harakatlardan darak beryapti. Ya'ni O'zbekistonning tashqi siyosatda Yevropa vektori tobora oshib kuchayib borayotganligi so'zga tashlanyapti. Men o'ylashimcha Yevropa mana shu ayrim davlatlar rahbarlari orqali asta-sekin O'zbekiston bilan munosabatlarni tiklab kelyapti va O'zbekiston ham bundan juda ham manfaatdor albatta.
Yevropa ittifoqi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston bilan munosabatlarning qayta tiklanishi, xususan sanksiyalarning bekor qilinishiga asosiy shart sifatida Toshkent hukumatidan mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilashni talab qilgan. Sanksiyalar yumshatilganidan beri esa O'zbekistonda bir necha huquq himoyachisi uzoq muddatlarga qamoqqa hukm qilindi, yana bir necha nafari hibsga olindi. Qolganlari esa ta'qib qilinmoqda. Farhod Tolibov fikricha, Bulgariyadagi sanksiyalar bekor qilinishi g'oyasini yoqlab kelgan davlat bilan munosabatlarning rivojlanishi Toshkent hukumatini undan kutilayotgan islohotlarga rag'batlantiradi.
Bu faqatgina O'zbekiston-Bulgariya orasidagi munosabatlargagina ko'proq taalluqli, ya'ni iqtisodiy hamkorlik, madaniy va boshqa sohalarga taalluqli, lekin baribir Yevropaning shu O'zbekistonga qaratilgan siyosatining bir kichik bo'lagi, kichik qismi deb agar ko'rsak, mana shu tashrifni albatta bevosita bo'lmasa ham bilvosita O'zbekistonga qo'yilgan shu ma'lum talablarni qanaqadir amalga oshirishda bajarishga ham hissa qo'shishi mumkin.
Farhod Tolibov o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi. Londondagi Xalqaro munosabatlar qirollik institutining Rossiya va Yevrosiyo masalalari bo'yicha tahlilchisi professor Yuriy Fyodorov ham Yevropa ittifoqining yangi a'zosi bo'lgan Bulgariya kabi davlat rahbarining Toshkentga tashrifi shubhasiz O'zbekiston-Yevropa ittifoqi munosabatlarini boshib berk ko'chadan chiqarishga qaratilgan dedi. Lekin bu tashrifdan Toshkent hukumatining inson huquqlari yoxud demokratiyaga oid islohotlarga ilhom olishini kutmaslik kerak.
Обмен визитами и так далее, они подтверждают ту тенденцию, которая наметилась уже довольно давно.
Кейінгі пайтларда көпайып қалген озара барды келділер, албатта Европа білен Өзбекистан ортасыдаге мұнасабатлар тенденциясының мантиқи ифадасыдар. Бұ тенденция икела таманның башы бір көчеден чықыш хақыш стаклары білен шартланген. Bu xohish istaklarining motivlari hammaga ma'lum. Toshkent xalqaro maydonda puturi ketgan obro'sini tiklamoqchi va G'arb bilan munosabatlarni yaxshilamoqchi. Yevropa ittifoqi esa Markaziy Osiyoning tabiiy boyliklaridan bahramand bo'lishni istaydi. Lekin Bulgariya prezidentining davlat tashrifiga mutlaq boshi berk ko'chadan chiqish urinishi deb qaragan bo'lardim. Ya'ni O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yomonlashayotgani sharoitida Yevropa sanksiyalarini bekor qilishini nima bilandir oqlash kerak.
То есть опять-таки они сильно ухрашивают ситуацию.
Bu kabi tashriflar esa O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanayotganiga oid bayonotlarni berishning qulay fursatidir. Albatta, bu faqat istakni haqiqat qilib ko'rsatishga urinishdan boshqa narsa emas, chunki asl vaziyat qanday ekanini ikkala tomon ham biladi va bunga panja orasidan qarashni eng to'g'ri yo'l deb ma'qul ko'radi, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qurolli institutining professori Yuriy Fyodorov. Hozirgina O'zbekiston Milliy axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston va Bolgariya prezidentlari uchrashuvida inson huquqlariga oid vaziyat va demokratiya masalalari muhokama qilinmagan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet saytimiz manzili. O'zbekistonlik huquq faollari va muxolifat vakillari siyosiy mahbus Muhammad Bekjon sog'lig'idan xavotir bildirmoqda. Deyarli 10 yildan beri qamoqda qolayotgan Muhammad Bekjonning ozod qilinishi uchun xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishi lozim demoqda huquq faollari. Muhammad Bekjon 1999-yildagi Toshkent portlashlarida ayblanib 15 yilga qamoqqa hukm qilingan. Tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Ayni paytda Qashqadaryo viloyatidagi Koson qamoqxonasida saqlanayotgan siyosiy mahbus 52 yoshli Muhammad Bekjonning sog'lig'i o'ta og'irligini aytadi O'zbekistondagi vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi rahbari Bahodir Namozov.
Muhammad Bekjon juda ham ahvoli yomon, tuberkuloz kasali bor-ku, juda ham qattiq formada deb eshitgandik.
Muxolifatdagi Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Muhammad Bekjonga sil kasalligi atayin yuqtirilganligini taxmin qiladi.
Muhammad Bekjon ko'pdan kasal u. Kasal, ahvoli yomon. Uni o'sha o'tirganlarning ichida eng ahvoli yomoni shu bo'lsa kerak o'zi. Sog'lig'i yomon. Unga maxsus o'zi tuberkulyoz yuqtirilgan. Kasali yuqtirilgan.
O'zbekistondagi qamoqxonalarning matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Ayni shu bois Muhammad Bekjonning Koson qamoqxonasidagi ahvoli bo'yicha qamoqxona ma'muriyatidan ma'lumot olish imkoni yo'q. Muhammad Bekjon 1999-yilning fevral oyida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, sud qaroriga ko'ra 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Muhammad Bekjon soxta jinoyatda ayblanganligini aytadi Bahodir Namozov.
O'sha 99-yildagi portlashdagi voqealarga undan taalluqliligi isbotlanmagan, umuman isbotlanmagan. O'sha 99-yildagi bo'lgan voqealar to'g'risidagi protestlar hammasi bir yopiq holatda o'tdi. Kim etdi, nima bo'lgan, kim nima qilgan, aniq yo'q. Shuncha odamni qamashdi o'shani bahonasi bilan. Qilishini ochiq sudlar, o'tkazishini ochiq sudlar. Haqiqatdan ular aybdor bo'lsa, o'sha isbotlarni keltirsin, hammani oldi, hammaga aniq qilishini o'shani ko'rsatishin. Unaqa narsa bo'lgani yo'q, yopiq holda sudlar o'tdi. O'sha 30 yilda 3 ta odam o'tirib olib, mana buni aniq qilish kerak, mana buni bunday qilish kerak, mana buni bunday qilish kerak deganda. Ishchi, mutim bo'lib, hamma joyda gapirishadi bizda. Siyosiy mahbuslar yo'q deb. Ular qanaqa mahbus bo'lmasin? Siyosiy mahbus bo'lmasin. Ular nima uchun o'tirishibdi?
Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi internet nashri orqali O'zbekistonlik huquq faollari va jamoatchilik tashkilotlari nomidan bayonot tarqatib, Muhammad Bekjonning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Ushbu bayonotda Muhammad Bekjonni ozodlikka chiqarish uchun xalqaro jamoatchilikdan ko'mak so'rab O'zbekiston hukumatiga nisbatan bosim o'tkazishga chaqirishadi. Lekin Karimov rejimiga xalqaro bosimning ta'siri yo'qligini aytadi Otanazar Oripov.
Ular hammasi garovda o'tirgan odamlar. Garovda u prezident garovda. Garovdar prezident. Shu qarshi bir vaqtni haligi foydali zilga chiqsa, shundagina bo'shatadi. U jamoatchilikni bosimi yoki iltimosi ular foyda qilmaydi.
Muhammad Bekjon muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi, shuningdek u partiya lideri Muhammad Solihning ukasi bo'ladi. Muhammad Bekjon Erk gazetasiga muharrirlik qilgan. U 1999-yili qamalga dastlab Navoiydagi, so'ng Qoraqalpog'istondagi Jasliq qamoqxonalarida saqlangan. 2003-yili Muhammad Bekjon sil kasalligiga chalingach, uni Toshkent shahridagi Sangarat mahbuslar shifoxonasida davolashgan. Keyinchalik uni Buxorodagi Kogon qamoqxonasiga, so'ng Qashqadaryodagi Kason qamoqxonasiga jo'natishgan. Vijdon tutqunlarini ozod qilish qo'mitasi bayonotida aytilishicha, Muhammad Bekchonni tez-tez jarima izolyatoriga tashlashadi va unga nisbatan muntazam qiynoqlar qo'llaniladi. Ozodlik uchun mehribon.
Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidentining fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish haqida Xorazmda aytgan gaplari bugun amalga osha boshladi. Viloyat hokimliklari kichik yerlari bor fermerlarga o'z yerlarini ixtiyor ravishda topshirishni taklif qilmoqda. Ayrim viloyatlarda esa fermerlar o'z ixtiyori bilan ariza yozishiga militsiya yordam bermoqda. Lekin bu islohotlarning yo'nalishlarini, qoidalarini ishsiz qolayotgan fermerlarning taqdiri nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Chunki Vazirlar Mahkamasining bunga oid qarori yoki farmoyishi hozircha oshkor qilingani yo'q. Mavzu tafsilotlari Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston prezidenti Xorazm viloyatiga qilgan safarida kichik fermerlarning yerlarini katta fermer xo'jaliklariga birlashtirish va uning istiqbollari haqida gapirgan edi. Shundan so'ng kichik yerlarda mehnat qilayotgan fermerlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushdi. Bu oddiy g'ulg'ula emas, balki bola chaqasini boqayotgan yagona manbadan ajralib qolish va ertangi tirikchiligiga qanday o'tishi noma'lum bo'lib qolayotgan fermerning tashvishi edi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Chamangul BB fermer xo'jaligi raisi Bobomurod Razzoqov ayni kunlarda fermerlar ana shunday tashvishlar bilan kalavaning uchini topolmayotganini aytadi.
Albatta, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan fermer xo'jaligini tugallashni uch xil usuli bor edi. Qonuniy usuli. Hokimning qarori bilan, fermer xo'jaligini o'zini ichki qarori bilan hamda sudni qarori bilan. Bu yerda endi agar hokimiyat adolatli ish qilaman degan taqdirda, menimcha fermerlar orasida yerlarni kattalashtirish mavzusi boshlanganiga qadar tushuntirish ishlarini olib borish kerak edi-da, fermerlarga aytish kerak edi. Siz mana kichkina yer egalari, katta yer egalari bilan tanlov asosida o'zingiz tanlab qo'shilib olingda, o'shani haligi nimasida qo'lostda ishlang, ishingiz yurting ishlasangiz ham to'g'ri kelmaydi, ish chetga chiqsangiz ham to'g'ri kelmaydi degan gaplarni tushuntirish kerak edi. Buni tushuntirishlar o'tkazilmasdan Zabdurustdan keng birlashtirish boshlandi. Endi u tugallangan fermerlar albatta ishsiz qoladi, ish izlashga to'g'ri keladi.
Bobomurod Razoqovning aytishicha, hozircha hukumat tomonidan tazyiq o'tkazilganicha yo'q. Fermerlar hali o'z huquqlarini yaxshi bilmagan holda ariza yozib yerlarini topshirmoqdalar, lekin hali hech kim bu islohotlarning ijobiy va salbiy tomonlarini yaxshi bilmaydi. Zero aytishlaricha, bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bor, lekin u oshkor etilmayapti.
Vazirlar Mahkamasi tomonidan fermer xo'jaliklarini kattalashtirish to'g'risida tavsiya kiritilgan ekan, tavsiya berilgan ekan hokimliklarga, qaror kelgan ekan, lekin qizig'iki hokimiyat shu qarorni xuddi tovuq tuxum bosib olganday yashirib turibdi-da, ko'rsatish xohlamayapti-da. Shunday qaror va tavsiya mavjud ekan, topolmay o'tiribmiz-da.
Eng taajjubli joyi shundaki, deydi Bobomurod Razoqov, hozir fermerlarning boshi ber ko'chaga kirib qoldi, ular ertaga nima bo'lishini o'zlari bilmaydi.
Fermerlar keyingi taqdiri nima bo'lishini bilmaydi albatta. Chunki bu yerda yana bitta omil bor. Fermer xo'jaligi tugatilishdan oldin uni debitorsiz kreditorsiz qarzlari bor. Fermer xo'jaliklari. Uni oldi berdisi bor qayerdadir. Mana bu holatlar erta tugatilgan fermerga juda katta tashvish orttirishi mumkin. U bo'yinidagi zimmasidan olgan qarzini qayerdan to'laydi? Undan tashqari yana bitta muammo paydo bo'lyapti. Bu fermerlar g'allani ekib bo'lgan. G'allani ekkan tugatilayotgan fermer. Endi tugatilayotgan fermerni g'alla ekkan maydonni bu fermer oladimi g'allasi bilan birga yoki yo'qmi? Bu ham muammo. Chunki bu yangi fermer u tugatilgan fermerni ekin maydonni g'allasi bilan oladigan bo'lsa, bu yerda shartnomaviy asoslar borki, u fermer qanday tartibda shartnoma qilgan, qanchaga shartnoma qilgan, sentineri qancha pul davlatga qancha topshirish kerak, bu narsalar yangi fermer uchun juda katta bir nima bo'lishi mumkin, tashvish orttirishi mumkin-da.
Qoraqalpog'istonlik fermer Qubay og'a Ortiqov ham bu qaror ishga tushganligi, lekin bu qarorda nimalar yozilganini bilish olmayotganini aytadi.
Ololmayapmiz shu nimani hujjatlarni.
Qubay og'a Ortiqov fikricha, bunday qarorlar sir tutilmasdan, balki keng jamoatchilikka oshkor etilishi lozim.
Prezident tomonidan bo'ladimi, hukumatimiz tomonidan bo'ladimi, biz gazetada yoki televizorda bir mutaxassis odamlar chiqib, buni oxir bir nima qilish kerak, bir kommentariya berib, ahvolni bir tushuntirish kerakda.
Kuzatuvchilar fikricha, fermerlar yerlarining yiriklashtirilishi haqidagi qaror atayin mahalliy hokimlar tomonidan oshkor etilmayapti. Zero, pirovard natijada O'zbekistondagi fermerlarning kamida 50-60% qisqaradi va ular ishsiz qolishi tabiiy. Bu esa katta norozilik uyg'otishi mumkin.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21:30 o'tib bormoqda. Shu yerda jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama Oq uyning yangi ma'muriyatini shakllantirishga kirishdi. Isroil AQShning yangi prezidenti Eron bilan muzokaralar kursisiga o'tirishi mumkinligidan tashvish bildirmoqda. Shimoliy Osetiya poytaxti Vladikavkazda marshrut taksisida sodir etilgan portlashda 11 kishi halok bo'ldi. Kanada 2011-yilga qadar o'z qo'shinlarini Afg'onistondan chiqarish rejasiga sodiq qolishini aytmoqda. AQShning Guantanamodagi harbiy bazasidan Qozog'istonning 4-chi fuqarosi ozod qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Dasturimiz esa O'zbekiston iqtisodiy hayotiga oid mavzu dagi lavha bilan davom etadi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida respublikadan chet elga eksport qilingan mahsulotlar hajmi sezilarli ko'paygan. Aytilishicha, O'zbekiston eksportining asosiy qismi MDH mamlakatlariga to'g'ri kelmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga asoslanib Farg'ona.ru axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida respublikaning eksporti 62.9% o'sib, 10 milliard AQSh dollaridan oshgan. Import hajmi esa 13.5% ko'payib, 5.6 milliard dollarni tashkil etgan. Boshqacha aytganda, O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 40.9% o'sib, 15 milliard 730 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu bilan tashqi savdo aylanmasida ijobiy o'sishga erishilgan. Ya'ni O'zbekiston mahsulotlar eksport qilganiga nisbatan qariyb 4.5 milliard dollarlik mahsulot ko'p eksport qilgan. Statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 19.1% Rossiya, 7.3% Ukraina, 6.8% Qozog'iston, 5.7% Xitoy va 4.7% Janubiy Koreya hissasiga to'g'ri kelgan. Bu bilan O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar bo'lib qolmoqda. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Komron Ali fikricha, buning sababi birinchidan hududiy yaqinlik va sobiq Sovet ittifoqi davridan qolgan iqtisodiy aloqalardir. Ikkinchi tomondan
ma'lumki, SHOS tashkiloti va Yevrazis tashkilotlari mavjud. MDH tashkilotiga ham O'zbekiston qo'shilgan va bu ittifoqlar orali doimo muloqot olib boriladi. Ya'ni turli komissiyalar bor, turli komitetlar bor. Ularda hamma vaqt bir muhokama ketadi. Agarda biz sizlarga mana bu narsalarni masalan sotib olayotgan bo'lsangiz, o'rtada pul aylanmasin deb bizdan ham biror narsa sotib oling. Qabilida ish olib boriladi. Mana shu sabablar bilan O'zbekistonning asosiy partnerlari, demak, MDH mamlakatlari bo'lib qolib kelyapti. Vashington bilan birga oxirgi vaqtlardagi siyosatni ham e'tiborga olishimiz kerak. Ya'ni oxirgi vaqtda O'zbekistonda inson huquqlari himoyalanmaganligi va turli boshqa salbiy hodisalar tufayli O'zbekistonning Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan, undan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari bilan iqtisodiy munosabatlari ma'lum darajada zarar ko'rdi.
Komron Aliyev fikrlarida. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov O'zbekiston o'zining asosiy tashqi savdo hamkori Rossiyaga asosan xom ashyo eksport qilmoqda. Tomonlar o'rtasidagi savdo hajmining oz qismini tayyor mahsulotlar tashkil etadi degan fikrda.
Bu xom ashyo faqat xom ashyo. Rossiya asosan neft, gaz olib ketyapti O'zbekistondan, paxtani olib ketyapti ayrim miqdorda va mevalar olib ketyapti. Qarasak, sabzavot, meva, shu faqat, bu faqatgina xom ashyo. Xabaringiz borki, u oxirgi paytda O'zbekistonda chorvalar qatildi, Rossiya kompaniyalari tomonidan Lukoyl Gazprom. O'shalar chiqib ketyapti, sotilyapti. Ayrim statiyalari bor, masalan, o'sha O'zbekiston korxonalarida chiqadigan avtomobil sozlik bilan bog'liq bo'lgan va ham bor. asosan xomashyo. Bunga xursand bo'lish kerak emas.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. Statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 4.6% Shvetsiya, 4.4% Turkiya, 3.2% Eron, 2.5% Afg'oniston, atigi 2.3% Germaniya hissasiga to'g'ri keladi. Bir necha yil oldin O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi savdo aylanmasi hozirgiga nisbatan ancha ko'p edi. 2008-yilda bu ko'rsatkich kamayishining boisi nimada? Komron Aliyev buni shunday izohladi.
Endi birinchi navbatda bu mani o'zimning uchun ham ta'jubli, chunki Germaniya umuman masalan turkiy mamlakatlar, islomiy mamlakatlar bilan doimo munosabatlarni yaxshi olib boradi. Xuddi shuningdek, O'zbekiston bilan Germaniya o'rtasidagi munosabatlar ham bunaqa hech vaqt yomon bo'lgan emas va Germaniya firmalari O'zbekistonda bir anchagina faollik ko'rsatishadi. Bizga ayniqsa o'rta va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Germaniya bankalari tomonidan ma'lum kreditlar ajratilganligini eslashimiz mumkin. Ana o'sha kreditlar asosida ham o'zini vaqtida savdolar Germaniya bilan anchagina yaxshi olib borardi. Germaniya texnologiyalari ayniqsa masalan qurilish sanoatida O'zbekistonda ancha keng o'rin topgan. Lekin oxirgi vaqtda bu munosabatlarning pasayib ketishiga o'sha ma'lum voqealar sabab bo'lgan va shuning bilan birga ma'lumki Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki bilan O'zbekistonning munosabati keskin ravishda yomonlashdi. Mana shu sababli ular tomonidan berilayotgan kreditlar va kreditlarning orasidan odatda ularning o'sha firmalari, korxonalari ham kirib keladi va kreditlar bo'lmagandan keyin u tashkilotlarning harakatlari ham pasaygan bo'lishi mumkin.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Komron Aliyev.
Havo majlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishi.
Islom va musulmonlar eshitirishining yangi sonini bugungi dasturimizda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Yaqinda Tojikiston parlamenti zaharli gaz chiqindilarini qisqartirishga oid Kyoto protokolini imzolagan edi. Shunga qaramasdan Tojikiston O'zbekiston chegara hududlarida yashovchi aholi Tojikiston alyuminiy zavodining zavodidan ko'rayotgan zarardan, bu zavodning ularning salomatligiga yetkazayotgan zarardan shikoyat qilishmoqda. Xususan O'zbekistonning Surxondaryo viloyati aholisi so'nggi 2 yil davomida ayollar va bolalar turli kasalliklarga chalinayotganini aytishmoqda. Bunga esa o'sha alyuminiy zavoddan chiqayotgan chiqindilar sabab bo'layotganini aytishadi. Bu odamlar mavzuni muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Do'stlik chegarasi maskani yonida biz bilan suhbatlashgan surxondaryolik ayollar o'zlari yashagan joylarda turli kasalliklar avj olayotganidan shikoyat qildilar.
Masalan, mollarimizga bironta molga tishlar qolmay, o'zimizga bolalarimizni ham tishlari kasallanib, yuragim og'riydi, shu oshqozonim og'riydi. Ko'p mana shu alyuminiy zavodning ta'sirida mana o'zimda masalan bironta tishim qolmagan, hammasi sun'iy raxit kasalligi bilan tug'iladi. Mana infeksiya bilan, pastiyani sepsis bilan bolalar tug'iladi. Ko'p bolalar masalan nogiron tug'ilyapti shundan. Tug'ishni xohlamaydi ular. Nima sababdan masalan bitta, ikkita xil bular ushlaqlar. Ular mana shu almizavod ta'siridan xohlamaydi bolalarni nogiron bo'lib qolishini, o'zlari kasallanib qolishini xohlashmaydi, tug'ishmaydi. Tug'ish juda ham kamaygan hozir sharoit.
Har yilgidek paxta bo'lmaydi, mana meva dona bo'lmaydi, bizaga almizavod ta'siri kattada. Yetilib turksa turkilolmaymiz, almin og'zimiz zahar bo'lib turkilamiz shu. Keyin mana uzum yo'q, zardoli yo'q bizga. Mana paxtalarimiz ham o'linki nisbatan kamroq bo'libdi. Oldin yaxshi bo'lardi.
Ammo suhbatdoshlarimiz eng tashvishlantirayotgan narsa bu zavod chiqarayotgan zaharli moddalar ta'sirida odamlarning bepushtlik kasaliga chalinayotganidir.
Odamzodni urug'ini ozgina quritibdi-da, mana nasllarga ta'siri bor deyishyapti. Yosh bolalarni, mana hozirgi yoshlar nasliga ta'sir qiladi.
Suhbatdoshlarimiz ayniqsa so'nggi 2 yil mobaynida kasalman bolalar soni ortib borayotgani, ammo nima uchundir O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari bu muammo yuzasidan bir bitimga kela olmayotganidan tashvish bildirdilar. Darhaqiqat, biz chegara postidan ko'rinib turgan alyuminiy zavodning osmonopar va ulkan quvurlardan chiqayotgan tutun shamol yo'nalishi bilan O'zbekiston tomonga o'tib ketayotganining guvohi bo'ldik. Surxondaryo viloyatining Dashnobod qishlog'ida istiqomat qiladigan bir ayolning ma'lum qilishicha, zavod chiqindilari tufayli bu yerdagi anorlar qurib ketmoqda ekan. O'zaro suhbatda bu ayol yaqinda bir guruh hamqishlog'i Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasi yonida piket uyushtirganini ma'lum qildi. Tojikiston hukumati esa har gal o'zbek tomonining bu iddaolari asossiz ekanini, chunki alyuminiy zavodi bir qismi yangi zamonaviy filtr bilan jihozlanganini aytib kelgan. Tojikistonlik ekolog Temur Idrisov ham O'zbekiston tomonining shikoyatlari asossiz ekanini ta'kidlaydi.
Это не так может быть сильно, как хочет показать узбекская сторона. Но тем не менее,
albatta zavod turibdi. U ishlayapti, muhitni ifloslantiryapti. Ammo ahvol O'zbekiston tomoni aytayotgandek vahimali emas. Tojikiston hukumatining maxsus komissiyasi bir necha marta bu yerda tashxis o'tkazgan. Ammo O'zbekiston hukumati da'vo qilayotgandek, bu zavodning atrof muhitni zaharlayotgani aniqlanmagan. Menimcha O'zbekiston bu masalani biroz siyosiylashtirmoqda, deydi Temur Idrisov. Ammo bizga suhbatda bo'lgan tojikistonlik oddiy odamlar so'nggi 2 yil ichida alyuminiy zavodning zarari oshganini va hududda turli kasalliklar ko'payganini bildirdilar.
Ta'sir qiladi alyuminiy zavod. Kechasi yotgan paytimizda yozga tashqari yotolmaymiz. Tashqari yotganda og'zimizga qandaydir taqir hid keladi, nima keladi. Ayoqlar og'riydi, bel og'riydi. Ta'siri bor. Qomollarda ham tishiga ziyon qiladi, oyog'iga mana oqsil bo'ladi oyoq.
Shu doktor olib kelamiz, lechena qiladi, shu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Doktor mana shu alim zahri deydi. Ikki ta molimiz shunaqa bo'ldi, davolab keyin bozorga borib sotdik.
Ziyon mekanizmi? Doktor да гудако уже жагой гудако зён кайга дандуна зён кайга 3 сол пас го дандуш береза тамам
ҳақиқатан ҳам заводдан чиқаётган фитор болалар жагига зён қилган сигирларнинг тиши 3 йил ичида тўкилиб қоляпти деди Турсинзодалик суҳбатдош Маҳмадали қайд этиш жойизга ўтган йили Тожикистон ҳукуматининг махсус дастури доирасида мамлакат жанубий қисмидаги Кўлоб ва Данғара туманлари аҳолиси Ўзбекистонга чегарадош Турсинзода туманига кўчирилганди кузатувчилар бу дастурдан мақсад Тожикистоннинг Ўзбекистон билан чегараси хавфсизлигини таъминлашдан иборат эканини таъкидлашади аммо бугун чегарага қалқон бўлган тожиклар ҳам завод чиқиндилардан заҳарланганларини маълум qilmoqdalar.
Dard, men dard, tarishidim avval yomadanda.
Belim, qo'l va oyoqlarim qaqshab og'riydi. Yuragim siqiladi. Ko'lobda yashaganimda bunday kasallikni bilmaganman, dedi Mushkinso ismli tojik ayoli. Ozodlik dasturi uchun Shamidan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning 5 noyabr kunga murojaatidan keyin NATO qurollarini nazorat qilish bo'yicha yangi kelishuvning taqdiri borasida jiddiy tashvish bildirdi. Rossiyaliklarga qilgan ilk murojaatida Medvedev AQShning markaziy Yevropa davlatlariga raketa hujumidan mudofaa tizimi elementlarini joylashtirish rejasiga javoban Moskva Yevropa ostonasiga qisqa masofaga uchuvchi raketalar o'rnatishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi. Mikrofon oldida Avaz Aliyev.
Rossiya prezidentining Iskandar raketa kompleksini Yevropa ostonasiga joylashtirish qarori g'arb yetakchilari uchun o'ziga xos syurpriz bo'lmadi. Bundan qariyb 1.5 yil muqaddam, aniqrog'i 2007-yilning 14-fevral kuni Myunxenda chiqish qilgan Rossiyaning o'sha davrdagi prezidenti Vladimir Putin, agar AQSh markaziy Yevropa, jumladan Chexiya va Polsha hududiga mudofaa tizimi o'rnatsa, Rossiya ushbu tizimni nishonga olishga majbur bo'lishini ta'kidlagan edi. Joriy yilda Chexiya va Polsha hukumatlari AQSh bilan mudofaa tizimini o'z hududiga o'rnatishga oid shartnomani imzoladilar. 5 noyabr kuni esa Rossiya xalqiga qilgan murojaatida prezident Dmitriy Medvedev mana bunday dedi.
Для нейтрализации при необходимости системы ПРО в Калининградской области будет развернут ракетный комплекс «Искандер».
Шарқий Европаге жойлаштырылышы рейджеленген АКШ мудафа тізімінің бір қысмыны нейтрализтіріш үчін Калининград влайтыге «Искандер» ракета комплексі жойлаштырылады, деді Дмитрий Медведев. AQSh hukumati markaziy Yevropaga o'rnatilajak mudofaa tizimi Eron va Shimoliy Koreya kabi davlatlardan kelayotgan tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgani hamda ushbu tizim NATO-Rossiya harbiy muvozanatiga ta'sir etmasligini bot-bot ta'kidlab kelmoqda. Ayni paytda NATO matbuot kotibi agar Rossiya o'z rejasini amalga oshirsa, bu harakat Yevropa xavfsizligi uchun muhim hisoblangan qurollarni nazorat qilishga oid xalqaro kelishuvlarga jiddiy ta'sir etishini ta'kidladi. 2002-yilda AQSh qanotli raketalarga qarshi to'g'risidagi bitimdan chiqqandan so'ng qurollarni nazorat qilish vaziyati murakkablashdi. AQShning bu harakati Rossiyaning qurollarni qisqartirish to'g'risidagi Start 2 bitimidan chiqishiga sabab bo'ldi. 2007-yilda esa Rossiya Yevropada oddiy qurollar haqidagi bitimdan chiqishini e'lon qildi. O'sha yilning o'zida Rossiya harbiylari o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalar to'g'risidagi bitimning samaraligini ochiqchasiga savol ostiga qo'ydi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates yaqinda qilgan chiqishlaridan birida esa Washington raketalarga qarshi bitim borasida Moskva bilan muzokaralar boshlash niyatida ekanini bildirdi.
I believe it could involve further cuts in the number of deployed warheads. I believe we do need the verification provisions, but I think it ought to be an agreement that is shorter, simpler.
Ishonchim komil, muzokaralarda qurollarni qisqartirish va yadroviy kallaklar sonini kamaytirish masalasini muhokama etish mumkin. Nazoratni ta'minlash tartibini ishlab chiqish lozim. Menimcha, bu kelishuv strategik qurollar haqida so'nggi 40 yil davomida erishganimiz kabi emas, balki hozirgi zamon talablarini inobatga olgan holda qisqaroq, soddaroq va bajarishi osonroq bo'lgan kelishuvlar bo'lishi kerak, dedi AQSh mudofaa vaziri Robert Gates.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, qadrli tinglovchi. Endi esa navbat islom va musulmonlar eshitirishiga. Bu eshitirishni hamkasbim Nodira tayyorladi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida diniy oqimlar mavzudagi suhbatimizni davom ettiramiz. O'tgan galgi eshitirishda O'zbekistonda taqiqlangan va qoralangan bir necha diniy oqimlar, Hizb ut-Tahrir va Vahobiylik, Akromiylik oqimlari haqida to'xtalgan edik. Bugun esa O'zbekistonda qoralangan oqimlar ro'yxatidan o'rin olgan Ihvonul Muslimin, Jamoati Tabligh va Salafiylar deb ataladigan oqimlar haqida suhbatlashamiz. Bu oqimlar O'zbekiston va unga qo'shni ayrim Markaziy Osiyo mamlakatlarida taqiqlangan va ularga a'zolikda aloqadorlikda ayblanib, ko'plab dindorlar qamoqqa olingan va hanuz qamoqqa olinmoqda. Biroq bu oqimlar ham Markaziy Osiyo hukumatlari aytayotgani kabi haqiqatda ham jamiyatga, konstitutsion tuzumlarga xavflimi? Bunday diniy oqimlar haqiqatda ham mintaqaga, xususan O'zbekistonga kirib kelganmi va ularning maqsadi nima? Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ana shu savollarga javob topishga harakat qilamiz va bu yo'lda Markaziy Osiyodagi rasmiy manbalarda bu oqimlarga berilgan ta'rif bilan tanishamiz hamda O'zbekistonlik ikki dindor, ilm talabi Tohir Umar va taniqli ulamo Obid Qori Nazarov bilan suhbatlashamiz. O'zbekistonda din ekstremistik va fundamentalistik oqim deya qoralanadigan Ihvonul Muslimin oqimi. Dastlab O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarida bu oqimga beriladigan umumiy ta'riflardan biriga e'tiboringizni tortamiz.
Al-Ihvon al-Muslimun 1928 yili Misrning Ismoiliya shahrida Misrlik shayx Hasan al-Banno tomonidan tashkil etilgan diniy siyosiy tashkilot. Hasan al-Banno panislamizm g'oyasi asosida jihod, islomiy millatchilik, islomiy davlat ta'limotlarini ishlab chiqdi. Al-Ihvon al-Muslimin kurash uslubi sifatida terrorni qo'llash darajasiga yetgan siyosiy tashkilotdir.
O'zbekistondagi rasmiy manbalarda Ihvonul Muslimin diniy oqimiga berilgan ta'rifni eshitdingiz va bu ta'rifga ko'ra ayni oqim terrorchilik faoliyatini olib boradi. Bu to'g'rimi? Va aslida bu qanday oqim deb savol berdik O'zbekistonlik ilm talabi Tohir Umarga.
Buni ham aslida oqim deb bo'lmaydi. Ihvonul Muslimin degani musulmon birodarlar degani. Bu o'sha o'tgan asrda Misrda paydo bo'lgan bir musulmon diniy harakati. O'sha davrda islomiy bir hayotni qayta tiklaymiz degan maqsad bilan o'sha Ihvonul Muslimin bir maktab o'qituvchisi Hasan al-Banno degan kishi asos solgan deyishadi. Qanday tushunish kerak? Bu bir alohida bir firqa, bir jamoat bo'lib chiqqan emas. Ular e'tiqodi, aqida jihatidan mutlaqo ahli sunnat va jamoatdan farq qilmaydi. Shu ahli sunnat, shu val jamoat ana shu to'rtta mazhabni qaysisiga amal qilsa ham shu haqiqiy musulmon birodar hisoblanadi. Lekin ular o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadi o'sha Misrda masalan islomiy bir hayotni tiklaymiz degan maqsadni qo'yishi va shu yo'ldagi harakatlari ularni keyinchalik mana shu siyosatchilar tarafidan ularga ayblabki terroristik bir tashkilot deb boshqa deb ayblab. Endi buni shunday tushunishimiz kerakki, o'zi aslida mana shu Ihvonul Muslimin islom dinida alohida chiqqan guruh emas, firqa emas, hizbga o'xshagan.
Tohir Umar bunday harakat O'zbekistonda mavjud emas degan fikrda.
Ihvonul muslimin degan jamoatga a'zo odamlarni o'zi yo'q O'zbekistonda. Ihvonul muslimin o'zi aslida O'zbekistonda yo'q, umuman yo'q. Masalan,
nimaga asoslanib shunaqa deyapsiz?
Chunki hizbni borligi aniq. Men chunki O'zbekistondagi mavjud anularning hammasini bilaman, deyarli shu turmada o'tirganlarini bilaman. Jamoatlarni, har xil o'sha nimalarni. Lekin Ihvonul muslimin degan odam bunaqangi bunday jamoat a'zosi yo'q O'zbekiston.
Ko'p yillar davomida O'zbekiston qamoqxonasida diniy ekstremist, terrorchi tamg'asi bilan o'tirgan Tohir Umarning so'zlarini eshitdingiz. O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov esa bu harakatga qisqagina ta'rif berdi.
Ihvonul muslimin bu musulmonlarning ichida siyosiy jamoa bo'lib ko'zga tashlangan. Ular ham islomni hamma jihatlari bilan qamrab oladigan, musulmonlikni barcha jihatlar haqida so'z yuritadigan, siyosatga ham ko'proq e'tibor beradigan jamoa. Endi bularni har birlarini ijobiy tomonlari ham bo'ladi, salbiy jihatlari ham bo'ladi. Qaysi biri ko'proq bo'ladigan bo'lsa, o'shaniga qarab turib baho berilishi mumkin.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov so'zlari edi. Navbatdagi diniy oqim esa jamoada tabliğ diniy oqimidir. Bu oqim O'zbekistonda 2005-yilga kelib ko'proq tilga olindi va shu yilda tabliğchilar degan tamg'asida bir necha dindorlar guruhi Toshkent shahri, Xorazm viloyatlarida sudga tortildi. Bu oqim xuddi shu vaqtda Rossiyada ham ashaddiy terrorchi tashkilot sifatida qoralangan edi. Bu jarayonlardan xabar bor tinglovchilarimiz Namanganlik dindor Alisher Usmonov ustida Rossiya hamda O'zbekiston maxfiy xizmatlari amalga oshirgan tadbirlarni amaliyotni yodga olsalar kerak. Usmonov Qozonda qo'lga olingan va zudlikda O'zbekistonga topshirilgan edi. O'shanda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tabliğchi deb hibsga olingan dindorga shunday ta'rif bergan.
1992-yilda Namangandagi Xasti Xizr masjidiga imomlik qilgan Usmonov tabliğ harakati emissarlari topshirig'i bilan tashkilotga yangi a'zolarni jalb qilish bilan shug'ullangan va tez-tez Chechenistonga safar qilib, chechen ekstremistlari bilan targ'ibot tashviqot ishlarini yuritgan. Ekstremistik ruhdagi adabiyotlarni tarqatgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tabliğchi degan ayb bilan qamalgan dindorga berilgan ta'rif. Tohir Umar gapiradi.
Har bir musulmon kishi o'zi bilgan narsani, Qur'on hadisini, masalan, oyatni, haqiqatini birovga yetkazishligi umumiy bir har musulmonning bir vazifasi hisoblanadi. Endi bu nimada mana Pokistonda, Hindistonda aslida bu narsa jamoat tabligi asos solingan. Ular islomni shu xalqlarga, butun olamga, musulmon odamlarga yetkazamiz deb o'zlarini oldiga shu ma'lum bir programma qilib olib, 6 ta narsani ular da'vat qilishadi. Uning ichida ham hali nima deydi? Mazhabiy ixtiloflarga aralashmaydi, har xil siyosatga aralashmaydi, hech narsaga, faqat shu islomni o'ziga chaqirib, namoz, islomdagi bir 4-5 ta narsaga chaqirib, mana shundan iborat 1 oylik, 40 kunlik, 3 oylik har xil shunaqangi bir anovlari bor, tabliğ yuradi, aqaqa borib, da'vatchi harakat bu. Bular ham o'zi e'tiqodi jihatidan alohida firqa hisoblanmaydi.
Tohir Umar jamoati tabliğ terrorchi diniy oqim degan fikrga qo'shilmaydi.
Bo'lib ham ular hech qanday siyosatga ham aralashmaydi. O'zi umuman hech qanday bir ulardan bir davlatga ham, hech kimga ham hech qanday xavf-xatari ham yo'q o'zi bu odamlarni. Tabliğ degani umuman bir beozor, mo'tadil bir jamoat aqidasida bir ixtilof yo'q islomdagi mavjud e'tiqodda.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov fikricha ham aslida tabliğchilar harakatidan bugun islom olamiga katta naf kelmoqda.
Ularning ichida ko'proq ijobiy baho olishi mumkin bo'lgani jamoat tabliğ. Bularni haqiqatan musulmonlar uchun keltirayotgan foydalari ko'p.
Ammo bu harakatning ayrim salbiy jihatlari ham bor.
Yagona haq yo'l mana shundan iborat. Hamma faqat mana shu bizning jamoaga a'zo bo'lishi lozim. Boshqa yo'llarning foydasi yo'q, boshqa musulmonlardan bir foyda yo'q islomga degan da'vo qilsa yoki shunday tushunchada bo'ladigan bo'lsa, bu albatta juda katta xato bo'ladi. Bu ularning salbiy tomoni bo'ladi. Ularning so'zlari dasturlarda bunaqa gaplar bo'lmasa, lekin ba'zi bir a'zolarini, ba'zi bir odamlar og'zidan shunaqa so'zlar chiqib ketib qoladi. Ya'ni bir tomonlama chuqur ketib qolsa, o'zini qilayotgan ishini hammanikidan ustun deb bilib, o'ziga o'zi ortiqcha bino qo'yib yuborish, qilayotgan ishiga o'zi katta baho berib yuborish, bu kibr, bu riyo bo'ladi. Yani bu har qanday odamlarda ham, uchta har qanday musulmonlar guruhining ichida ham uchrab turadi. Bu jihatlari noto'g'ri bo'ladi albatta.
Taniqli imom Obidqori Nazarov fikri edi.
Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Markaziy Osiyo davlatlarida taqiqlana boshlagan yana bir diniy oqim salafiylar oqimidir. Keyingi vaqtlarda ayniqsa Tojikiston hukumati bu oqimga qarshi jiddiy harakatlar boshladi. Ularga qo'yiladigan asosiy ayblov jamiyatga tahdid solganlik va bu oqimning harakati konstitutsiyaga ziddir. O'z vaqtida Tojikiston rasmiylaridan biri bu oqim haqida shunday bayonot bergan edi.
Moliyaviy ta'minot yaxshi bo'lgan va mohirlik bilan boshqarilgan taqdirda bu harakat xavfli tus olishi mumkin. Al-Qoida, Islomiy jihod va boshqa harakatlarning hammasi salafiylik oqimlaridir. Hozirda Tojikistondagi salafiylar oqimi harakati xorijdan moliyalashtirilmoqda deb aytishimiz uchun asoslar bor.
Bu harakat qo'shni Qozog'istonda ham terrorchi tashkilot nomini olgan. 2007-yilda 10 kishi terrorchilik aktini amalga oshirganlikda ayblanib, salafiylar nomi ostida sudga tortilganda katta shov-shuv bo'lgan edi. Shu tariqa Markaziy Osiyo davlatlarida qator diniy oqimlar, diniy ekstremistik hamda terrorchi oqimlar degan nom ostida ta'qiqlangan, qoralangan va shukullarga qadar dindorlar bu tamg'alar ostida qamoqqa olinmoqda. Bugungi suhbatdoshlarimizning har ikkisi ham Tohir Umar va ham Obidxora Nazarov Markaziy Osiyo hukumatlari ayblovlari asosan siyosiy manfaatlarga asoslangan va ko'p jihatlarga ko'ra nohaq ayblovlar ekanini e'tirof etmoqda. Ammo bunday oqimlarga hukumatlarning siyosiy tus berayotganini bir chetga surib, oddiy musulmon sifatida qanday baho berish mumkin degan savol bilan yana Obidxora Nazarovga murojaat qildik.
Dunyo bo'yicha har xil jamoalar bo'lishi mumkin, katta, kichik, lekin hozir shu nomi tanilgani shu jamoat tabligh bor va yana jamoat Ixvonul Muslimin bor va Hizbut Tahrir bor. Bularning ichida ko'proq dunyo bo'yicha faoliyat yuritayotgani xona jamoat tabligh. Bular siyosatga aralashmaslik uslubi bilan ko'p joyga kirib ketishadi. Ular ko'p joyga yo'l topa olishadi odamlarni qalbiga ham, mamlakatlarga ham.
Demak, o'sha ahli sunna va jamoa safida bo'lgan musulmonlar bunday oqimlarga duch kelganda umuman qanday yo'l tutish kerak, agar qisqa aytsak?
O'zi ahli sunna va jamoa e'tiqodi bitilgan kitoblar, risolalar bor, o'shalarni o'qib olishimiz kerak. Shunda e'tiqodimiz, tushunchamiz, fikrimiz to'g'ri bo'ladi. Ahli sunna va jamoa bu e'tiqod, eng avvalo aqida, tushuncha, fikr. O'sha aqidani egallab, keyin u amaliyotga tatbiq qilinadi. Shu qaysi jamoa bo'lsa ham, ahli sunna va jamoaning aqidasi bitilgan bir risolalar, agar ular shunday mahkam ushlab o'sha qoidalardan kelib chiqib ish qilayotgan bo'lsa, u e'tiborga loyiq bo'ladi. Ana undan keyin uning amaliga, dunyoda qilayotgan ishlariga qaraymiz. Jamoalar haqida qisqacha gapirganda shu, ya'ni ahli sunna va jamoa ichida bo'limlar, har xil yo'nalishlar bor, xatosi bor, to'g'risi bor. Shu Qur'onga va hadislarga sahih sunnat, sahih yo'lga solishtirib ko'rish kerak bo'ladi. Shuning uchun insonda albatta ilm, tushuncha bo'lishi kerak dindan va agar o'zi bilmaydigan bo'lsa, biladiganlarga doimo bog'lanish kerak. Qur'onga va hadislarga, ahli sunna va jamoa yo'liga, ulamolarimiz, qadim o'tgan ajdodlarimizning qoldirgan meroslariga, yo'llariga qay darajada muvofiq kelyapti yoki uning aksi, shunga qarab biz ularga baho beramiz.
O'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxora Nazarov bilan suhbatni tingladingiz. Bu suhbat Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaydi. Demak, bugungi dasturimizda O'zbekistonda hamda Markaziy Osiyo respublikalarida ta'qiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlar deya nomlari tilga olingan diniy oqimlarning ayrimlariga rasmiy manbalar va o'zbekistonlik din ulamolari bergan ta'riflarni e'tiboringizga havola etdik.
Islom va jamiyat eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosida 2 soat davomida siz bilan Farrux Yusufov suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.